നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വഅല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. ഇങ്ങി സന്തസ്നി ബറോം സുബ്ഹാനഹു വതആല ചി വർസകൽ ഗംഞ്ഞ വർസകൽ നുഡജിനെ ഗംബി ഡിഫസിയേനെ ഫത്തലുകോ lenn ci waxi yonentam ba ak doxalina lam mom mi nga xamne suñu borom moko garantie won ne wama yantiqu anil hawa du wax lenn ci banexu bakanam di wona yitne dimanche bi moy ñaar fekkelu fan ak ben ci rabiul awwal ngi nonu don tombe fekkelu fan ci décembre ñu wara jëlte li ñu tuddé babul ghasb moy buntu keuf ala li jambur jël ko ci lo xamé ni bokul ak tey bakanam hadith ba ca deppok mom budé mol bi ñu yor moy 917 bi yaangi ci li ñu tuddé kitabul buyu' fukkel bunti bi ak ñaar moy babul ghasb mi ngi nonu
al-bab al-12 an Sa'id ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man istata'a shibran min al-ard mulman qawwa'ahu Allah iyyahu yawm al-qiyamah min sab'i ardin muttafaq alayhi. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه.
كن بكو بنت بي موي باب الغصب buntu jël alali doomu aadama ci force. An Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal man iqtata'a shibran min al-ard, ko xamni ni day da dok ñeel bopam ben shibra, shibra bo talale sa loxo, maa ngi jublu ci loxo fi caamin yi danke ceeb mooy baaraamu dee bi ba baaraamu sanqileñ bi, loolu mooy chibra, tollu à peine ay 15 centimètres. Ku ko dagg minal ard ci suuf zulman ci tooñ te waqahu llah, yàlla dana ko caqal iyaahu loolee mu dagg yowmal qiyaama bis penc min sab'i aradin mu dem ba ca juróom ñaareelu suuf ba ni ngi noonu. Mbokk li ab hadis la bu gàtt lool waaye bari lool ay njàngale. Njàngale bi ci jëkk mooy sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam day bàyyiloo xel danger bi nekk ci tooñ. Dañ xam ne suñu borom bëggul tooñ. Suñu borom wax na ci téeréem bi ne inna lazina ay inna allaha la yuhibbu adh-dhalimin, yalla bëggul képp koy tooñ. Ca bokk na ci tooñ nga jël ci suufas jambur ak lu mu néew néew, lii yonente bi alayhi salaam tudd shibran. Soo demoon tey ci àll bi da ngay fekk ne bu nawet jotee rayante yu bëri di am, nekul xëccoo ay tool naam léeg-léeg dañ xëccoo tool mais li ëpp liñ naan xëccoo mooy dig bi nga xam ne moo nekk diggante ñaari tool yi nga xam ne benn espace lay doon boo xam ne daawuñu ko bay da ngay gis koo xam ne bu jëkkee ñëw moom dig ba bu dëkkee jël boole ci toolam jël dig ba dugal ci toolu jàmbo jël ca lam ca jël bu kooku ñëwee ne ko di fii ñu cawante jaasi wala bari na tey ci ay nit ñoo xam ne yow da ngay am un terrain déterminé 10/15 nga ñëw di gas miir au lieu miir bi nga gas ko ci sa biir 15 mètres yi nga am waaye nga jël miir bi def ko ci kër ki nga xam ne da nga koo sësal ak moom nga xam ne kooku tey moom su ñëwoon bëggoon a nattaat këram dana manqué waat 15 wala 20 centimètres. Loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ko jël ci suufas jàmbur zulman ay fekk yaa ko tey da ngaa tooñ ndax yàlla ci mbaaxam xam ne ne doomu aadama mën na juum waaye bu dee yaa ko def fekk da ngaa tooñ sunu borom subhanahu wa taala dana gas suuf si ba juróom ñaareelu suuf ñu daal dina koy wékk yowmal qiyaama kuy wane na mbokk suuf bi ñu nekk juróom ñaari couche la su dee li scientifique yi di wax am na dañ naan suuf boo ko dul bët pour dem ci digg ba da nga def 6000 kilomètres mi ngi noonu moom mooy rayon bi juróom ñaari couche la yowmal qiyaama daan ko dem ba loolu lépp ñu yëkkati ko sëf ko waaj loolee nuñ koy sëfe nit ba doon ci àdduna si inimaginable kenn xalaatu ko am maa mbokk régi la àllaaxira ak régi la àdduna bokkul àllaaxira yàlla buy génn jëmmi yi da leen di génnee pour ñu sax dootuñu deeti looloo tax la fay am ci kawtiif 1 million nemba bu amoon ci àdduna àdduna yépp takk mën nga ca jël misaal yonente bi alayhi salaam nee na jant bi yàlla da koy wàcc mu tim nit ñi 1000 ca 1000 manqué na 2 kilomètres ca fi jant bi nekk tey à 150 millions de kilomètres scientifique yépp d' accord nañ ci ne su ñëwoon ba ci digg bi rek àdduna lépp takk def doom kon nag su ko borom bi wàccee ba mu tiim leen mooy résistance bi yàlla di may doomu aadama yowmal qiyaama du bokk bi muy dund ci àdduna looloo tax loolu dañ koy caqal loolu ca loolu suñu borom mi ngi koy nettali ci ñi nga xam ne dañuy yor alal ca duñ ko dépense fa neex yàlla ñi ngi noonu allazina yaknizuna zahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fa bashiruhum bi azabin alim yowma yutawaquna alayha ñi ngi noonu mooy wala boog sa yutawaquna ñi ngi noonu dees na leen ko caqal borom bi subhanahu wa taala kon mu ne alal ji nit ñi denc duñ ci génne zakat duñ ci génne wareef yowmal qiyaama ak caq lañ leen koy defal sunna di leeral ne caq boobu jaani ñangoor ju mat sëkk lay doon moo lay laxasu su màkkee lex bi wëlbati ko matt beneen lex naan la man may ana maaluka ana kanzuka may sa alal may la nga dencoon te dafa kool fi neex yàlla ni ngi noonu kon loolu yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax daan ci déggee ba tey it ci ni ndekete ki moom suuf moo moom la ko féete suuf yépp doomu aadama sa kër bu la neexee gas ci sous terrain mu dem ba 20 sous terrain yoo xam ndax maadaama yaa moom pàkk bi yaa moom ci suuf te it sa kër kenn amul droit jóge fa la gas ba dugg sa suufu kër ngi noonu ndax loolu tooñ la naka noonu it l'islam noonu la tëralee ki moom kër moo moom ci kawam amul kenn koo xam ne am nga droit jël masalan lu mel na balcon génne ko ci sa kaw këru dëkkandoo ndax maadaama moo moom suuf rek moo moom li féete kaw lépp même bu doon 1000 étages mom li fete souf même bu don 1000 soufare lo tax rasul sallallahu alayhi wasallam wax lool kon li borom bi subhanahu wa ta'ala waxe yawmal qiyamah lañu xamne moy yawma yaqumu nas li rabbil alamin bismi do ma adamay genné sen xabru yi di xaar suñu borom attelé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam akarna ci khutba juma bi passé dengi ngeen ci mune amna ño xamne sen ñak day dem ba sen kos sen ñi ba sen om amna ñu mi dem ba yex sen tuñ yawmal qiyamah ci dir bo xamene ni ma ngay mengok la nga xamene yow def nga ko lolu mbokku muy wonene kon jël alili jambour ci togn ak lu mu neew neew musiba la mo amne question boy poser wo ki nga xamne ben chibre rek la jël nga xamne kim ko jëlal mën na am sax yeguko waw ki nangou tereb jambour nak mom koku lan moy mbiram ki nangou toluk jambour koku lan moy mbiram ak bari ko xamne fek soufas jambour nga jaay def sa pos jël ben terrain jaay ko 5 personnes lolé mbok mbir la yo xamné don na mbir yu doy war allahumma li yonenti bala salam wax ci shibriyet da fekkon sen jamono lan dan nete souf la ci gëna neew moy shibru waye ku jël lu yiss lolou yit dan lako gassal wikku ko yowmal qiyamah lolou kon mbok mo jëm ci hadith bobu nga xamné kep ko xamné ni xamnako heure buy délimiter terrain warna xol fan la yem heure buy délimiter ab tolom bu ko yalla wërsegal warna xol fan la yem ni ngi nonu ngiré baña indil bopam musiba bo xamni xamul fum koy yenné ko yowmal qiyamah yalna suñu borom yalla musul ñu ci lu mel nonu
wa amrati ibn khadij radiyallahu ta'ala anhu qala من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض ظرت أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه
نعم waaw nga deug de waaw naam ala kulli hal kon bala ñuy dem ci ñettelu hadith bi ñaarelu hadith bi moy hadithu anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana inda ba'd nisa'ihi yeenti bi nekkon na ci lenn ci ay soxnam فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين ميون كن تياي جلتني مع خادم لها مؤندك بن بويم بقصعة فيها طعام كي بن بلات بو خمني أو نم نكون نتش فكسرت القصعة بلات بدا دي دون لو خمني لو تتلا نعم fa damha yenen ci balle sam da de kay bolé ni ngi noonu fa kasaratil xasa mooy soxna sam nekkal moo toj plaat ba fa dammaha yonente bi alei salaam boole plaat ba wa jaala fiha taam daali cay def ñam wa wa qaal kulha mu ne ko lekk ko wa dafa al qasata saxiixa daali delloo plaat ba nga xam ne mooy plaat bu wér ba ay bi dara sikul li rasul ñeel yonente ba soxnaam sa yónni woon wa xabasa al maksuura mu daal di denc la nga xam ni mooy palaat ba nga xam ni dafa nekkoon bu toj rawahu al bouxaari wa tirmisi bouxaari solo na ko tirmisi moom ba muy indi xadis ba wa samma daariba dafa tudd ka dóoroon palaat ba muy aïcha radiallahu anha wa zaada dolli na ca fa qaala nabi sala alai sallam taamun bi taam wa inaun bi ina mu ne ko lekk gu mel ne lekk ak ñam ak plaat wala boog ndab ba mel na ndab wa saxaxahu mu ne xadis bu wér la. Mbokk lii benn xadis la bu ñuy woon dundug suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam. Bokkoon na lu yéefér yi doon wax hël haaza illa basharun mislukum kii ne yeneent yàlla la xanaa du nit la comme ñun rek li ñuy gaar da koy gaar. Naam suñu borom feddi li loolu qul innama ana basharun mislukum neel ma nit la comme yéen waaye nit la gu ñëwoon di jàngal doomu aadama yi savoir vivre mooy naka la ñuy dundee dund gu dal. Loolu nag kenn mënu koo am lu dul boo amee problème nga xam nooy réagiré. Looloo tax yonente yàlla bi yàlla daan créer ay problème ci biir njabootam ci soxna yooyu nga xam ne da ngay gëm ne bokk nañ ci soxna yi gën ci xeet bi wala nga ne ñooy soxna yi gën ci xeet bi ngi noonu muy soxna ya ko yàlla tànnaloon boole ko ak ñoom tudde leen ummahatul mu'miniin annabiyu awla bil mu'miniin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Looloo tax ñu naan suñu yaay aïcha suñu yaay xafsa suñu yaay zaynab ila axiri loolu mi ngi noonu doonte ne bokk na musiba buy musiba daawuñu ci sax bëgg a wax ba muy nekkee bitim réew mooy musiba chia nga xam ne yàlla nattoo nañu ñu ñëw ba dugg suñu réew tey tasaaroo rawatina ci àll yi mu ne ay Casamance ay lenn ci Fouta ay lenn ci yenn région périphérique yi doonte ne biir Dakar gi xam ngeen am nañ fay mërkaz yàgg na waaye ubbi fi ab rajo boo xam ne 90% la muy wax muy ngañ ñi sahaaba yeeg yaayu julit ni muy ummahatul mu'miniin. Ala kulli xaal rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ayee ci néeg aïcha bi mu ayee ci néeg aïcha kenn ci soxnaam am na ay riwaaya yuy wax Zainab bintu Jaash la nga xam ne moom la ci gënoon a nekk di fiiranteel am na ñuy wax Umm Salama li gën a na siiw mooy Zainab bintu Jaash daa di jël benn ndab benn plaat wala bu la neexee tudd ko këll daa di def ci ñam jox ko benn booyam ca bu dee ne it ay règle normal am na kër mën na am booy wala comme mën na am bindaan de charte soxna ya ci nekk xam nu ñuy jëflante ak moom na ko demal nga joxol ma ko yonenti yàlla bi salallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ci néeg bi ak ñam bi rek sunu yaay aïcha gis xale bi mu ne ko lii diw ma la ko jox rek mu mer rek fël bool bi ndax fiiraangeeg jigéen ca aïcha radiallahu anha non seulement moom la yonenti bi alayhi salaam gën a bëgg aïcha mooy benn jigéen bu yonenti bi takk ca musul jaal ci benn góor benn jànq bu yonente bi alayhi salaam takk yeneen soxna yépp jaar nañ ci yeneen góor ñaareel bi moo ci gënoon a niiw ay at mi ngi noonu te yonente bi faatu amul 20 ans yonente bi faatu amul 20 ans loolu merloo ko parce que dafay mel ni xanaa yow da ngaa bëgg a wax man uuma lu ma jox yonente bi alayhi salaam lu mu reere ah xanaa man saag ay neexut ah dégg nga cekkee moom jàmm rek la ci jublu woon soppi na ci nam na ci jubal yonente yàlla bi mi ngi noonu ah bi mu gisee rek mu dóor bol bi affaire bi ne tàcc ñam bi tasaaroo yeren ci bayyi sallam bu dal bilal chama xamna bu ko tegeul fess han waaye yeren ci band ak dalam dal di jël bol bi amna riwaya yi wax ni ñam bi la jëlat defar ko ci bir waaye riwaya tirmizi bi dafna aisha demal nga outi plate bu melne plate bi nga lijeenti lek gu melne lek gi def ci aisha jog kurukuri bu indi plate kurukuri bu indi lek mu nako legi rek nañ lek day di jël biñ paré ci lek gi mu jël plate bobu nga xamne dara sukku ci jox ko boy bi nako demal delo ko ki nga xamne mo indi won teranga ci bu ko defé kon rek lene problème bu amone ci kër gi ke nga xamne ni mom moy aisha fot bimu defone fexene mu réparer ko ci jam yeepp mbokk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla di jaarale ci kërëm moy bëgg yewit señ jaay señ saw heure bu yalla natolo ay yenn jafé jafé nga xam naka ngay andek dal ba jëm ko réglé baña jur ay fitna yo xamene ni li ngi ci ñetti minute ak kër mën na ca soppé ko ba fassé am ci ca ñaka tey rek motax buñu téyoon rek mën na am ñu passé problème bobé lolu kon mom la hadith bobu di jënjë donte ni hadith bi ci tégué moy hadith Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man zara'a fi ardi qawm ku ñew daldi bay ci sufas asnit bi ghayri iznihim ci lu andul ak seen ligay seen digal falaysa lahu min az-zar'i shay'un duko ñeel ca mbay ma dara walahu nafaqatuhu donte ni dana ko ñeel lam ca dépenser rawahu ahmad wa arba ila an-nasa'i wa hasanuhu tirmizi wa yuqal in bukhari da'afahu ala kulli hal mbokk hadith bi lami jangale moy bari nañ ko fekk ci kaw gi ben way bo xamne gis na tol rek japp ne borom du ko bay mu ñew rek daldi koy ji loolé da ngay gis ni borom tol bi bu ñewé fekk nga ji ab tolam ak lo fa mëna ji la nga xamne moy mbayma borom tol bi mo koy mom ak ciona bo ci mëna dacc lenn dal mom la yenen ci bala sallam wax neena nako delo jiwo bu xole ni li kat dépense na ci fukk ci lay gerté waji na jël fukk ci lay gerté am jox ko amma ciona bam amon ci jiko ciola bam amon ci bayiko lool lepp madama tolu jamburu dem ci amul digal lool lepp da koy perte lam ci jiwon dal dañ ko delo sa loolu da ngay gis ni muy aju ci han manouté go xamné manouté l'islam la ndax it day mingo la nga xamné mom lañ jang sank té moy jël soufas jambour ci lajjo ko ca la nga xamé ni mom moy ndigal ni ngi nonu donte it l'islam bëggul indi lo xamé ni da fay indi ay nono yu tar motax mu digg do mu ci ni waw tolu jambour nga yaaka bay lo fu yebbon sa dugub wala sa gerte wala sa ñebbe ñaati ciulo la nangam ñu delo la sa ciulo amma nak la ñora ca tolu jambour lolé mom jambour moko mom amma budé sunu ñettelu hadith wala ñentelu hadith an urwata ibn zubayr radiyallahu anhuma qala rajulun min ashabi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ben gor ci sahaba yuntaba sallallahu alayhi wa sallam inna rajulayn ikhtasama ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ard ñaari gay day dañu ñew ci yenenti bala sallam di dagg sante ci ben tol gharasa ahaduhuma fiha nakhlan jembat na fa kenn ci ñom tandarma wal ard lil akhar donte na suuf bi kata des moko mom فقد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالارض لصاحبها يرنتبي صلى الله عليه واله وسلم دادي جاغلل سوف با نيل كموم تول با وامر صاحب النخل ان يخرج نخله دادي سنت بروم تاندرماي نكو بودل سي تاندرما يوب وقال ليس لي ارق ظالم حق nako du ñeel la nga xamne moy reeni togn ben aq ni ngi nonu kon bako hadith bob nañ ko déggé nonu rek la teddé sahabatul kiram sin tribunal mo don yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkon nit ki gënono complet mo don imam ba mo don atté mo jité won guerre ba mo jité social ba mo don jangalé mo don def lepp sallallahu alayhi wa sallam ñi biñu amé jafé jafé ñu ci mom ki dañu fekkatalu jambur mu jëmbat koy tandarma ba waji ñiwi gis tandarma yi légi nak munako waaw sama suuf si nga jëmbat nak munako waaw waye sama tandarma la ndiwe ci yaronte bi sallam yaronte bi ni hey yow borom tandarma ji ki as-sufam la dello ko sufam legi nak buddil say tandarma yob donte ne buddi tandarma yoy ay ñak mën na ca am ay yaq mën na ca am waye nak yaronte bi sallam ne ko amul len lo xamene ni ak ak de ñeel ci ko xamne dafa togn lolu kon muy la nga xamene ni day fekke hadith bu jekk ba bu len am pepp mom yeren ci bala sobu nañ ko dello pepp mi waji de sa mbey mi waye madame li ay tandarma lu yum jëmbeut nga xamne mën na ne kay ati at avant yu meñni buddul say tandarma rek nga dem amma budé hadith bi batay وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة بن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صاحبيه مني أمنا نينين نيكو جيني تي نيغا خامن بورومي تيري لا ني موي اي سنن سنن ابي داود سنن كذا وكذا مولا ووت نين تي ني يوب حديث بو بام ييغ تي يونتي با عليه السلام اك نيغا خامن دا ني ديف ارسال ارسال موي كو خامن ني راوي بي نتلي امنا كين كو تي داك agit wuti nañ ci ñaari sahaba yi ñan lañu donte ne lolu itteewul moy madama ay sahaba lañu rek ay sahaba lañu lolu mi ngi nonu donte ne li ñi degeerlo moy sahaba mom umma bi deppo nañ ci ne ñom ñepp jup kepp ko xamni net li na ab hadith ñu ne mi ngi ko jël ci ab sahaba sahaba bu yeenent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bu dañuy japp ne hadith bu wër la même buñu xamul sahaba ba da sahaba ya sen ngum yalla passé won na di fenal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou mi ngi nonou budé hadith bi mujj ci bunti bi moy an abi bakr radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala fi khutbatihi yawm an-nahr ci khutbam khutba won ci bisu tabaskiba bi mina ci fani tudé mina inna dima'akum sen deret yi day wa amwalakum aksan 'ala al-yaday 'alaykum haram nek ne di aram sen kaw yeen julit ni ka hurmati yawmikum hadha kum aramuk sen bisutay bi fi shahrikum hadha ci wer wi sen wer wi fi baladikum hadha ci dekk bi nga xamne moy makka mbako kon ñu gis ne rasul sallallahu alayhi wasallam addi mujja acc danika julit ñepp fa téewoon ni ngi nonu ñaka woron ëppoon nañ téméri jooni julit ca booba nit ñangi dal estimé ñika gëm ci ay 124000 à peu près kon mën nañ wax ni julit ñi presque lu jogé 80% téesu nañ ci at gogé wala 90% rasul sallallahu alayhi wa sallam jëkko na leen khutba ci arafa khutba bu matale waye ca gisu tabaski be yit mu ye salat khutba ba bokk na ci lum leen doon khutba jëk na leen laaj waaw seen bis bi moy bis ban sahaba ra yalla gënenti bi ñoo gëna xam te ñun ñep xam nañu bisu tabaski la waye daawu ñu jitu yalla gënenti yalla mu ne ndax da moy bisu tabaski ñu ko xakay waaw weer wi nak moy ban weer nga yalla yeenenti be gëna xam donte ñoom ñep xam nañ ñoy yoru zulhijja ci lañu acc mu ne ndax du moy zulhijja yoru yoru tabaski yoru acc mu na ñu nga akay mu na dëkk bi ñu nekk moy ban nga yalla yeenenti be gëna xam donte ñoom ñu xam nañ ñi ngi makka mu ne len ndax di fi moy makka ñu na akay mu ne ay yeen julit ñi xam len ni jalgati alali julit lek ko ci ludul aq tour dereti julit na don bakkan ba nga jëlam dang ko jamam dang ko ciorom ba deretam tour lolu aram na ci yow aram gu melni ku jalgati won bisu tay bi nga xamni bis bu magala jalga ko ci wer wi nga xamni mo gëna mag ci wer yi yalla warmal wer yi yalla warmal ñent la digu tabaski tabaski tamkharit zulqa'da zulhijja ak muharram ñentel ba moy nday koor di rajab waye ñom ñepp bi ci gëna mag moy weru tabaski zulhijja mune nak jalgati bisu tabaski bi jalgati wer jalgate ko ci makka ndax fenen foko jalgate won def nga musiba waye makka mom suñu borom neena ku fi bëgg def lo bon même bu sottiwul dina lo mbugal kama yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim ñeenon kon ki boole won ñetti yépp xamal ne nga jël alali jurit ci du aq dang ko lepp fayoko da nga kef alalam ang ko sacc ang ko turyande ila akhiri wala nga tour deretam ak noko meuna touré aram na ci yow comme ni li aramé on tene amna yeneen riwaya yu cey dolli a'radukum moy sen der yi im aramé nga tour derti julit aram nga lek alalu julit non la aramé nga yaq derub julit ci lo xamné ni tego ko ci ben deug lolé kon bokko mom moy burti bobu di babul ghasb ta moy ci woné né doomu adama war nga fexé ba lepp lo xamné kenenoko mom kudul yow bala nga ko jëfëndiko mu jaar ci lu leer nañi ni ngi nonu lolou la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bo len lekenti mukk sen alal ci neen ca moy lepp lo xamne borom alal ja contentu ci nga jël ko lek ko lek nga ko ci neen sunu fukey lo bont ak ñaar ci kitabul buyu' muy teeram njaay mom lañu tudde babul shifa ni ngi nonu di buntu la nga xamne moy ak bokko
الباب الثالث عشر باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو رفع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصحبه أخرجه البخاري وفيه قصة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة
قلت بي مبكو دي الشفعة نيجي جوغي سي شفا غا خامني موي لو ña لوي ñaar بدي ويتر موي لو خامني بن ريك لا ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم mune yonenti bali sallam day dadi nay atté ci la nga xamné moy ak bokko ci lepp lo xamé ni sédélé wuñ ko fa iza waqa'at al hudud bu ndémé ba teural la nga xamné moy reddi ya wasrifat al turuq dadi tékkalé la nga xamné moy yoon ya fala shif'a ak bokko gogé nekatul li am bokko shif'a moy ko xamne da nga bokk ak mom ab tol wala nga bokk ak mom ak keur legi mom mu xey xey wala mu jay ko kenen su boba islam day may kim ko bokkal lam ko jay mu dello ko kaka jënd dadi fete wo keur ga wala fete wo tol ba lolu l'islam dako don luko may ndax liñu ci gis moy waji ka nga xamne mom la ko jaay man na ñew man nako lor man nako indil ay jafé jafé ca madama waji day jaay rek ke gëna yey ñu jaay ko ko moy ka nga xamne mom la ko bokkal su ko defé lam d'accord ak waji buñu demone ci atté kat waji am lum ko dello da kay dello mom fété wo ak la nga xamne mom mo ca dess fiyek nak nekul won lo xamne luñu seddelé la tekkaloko bam doon ñaari parti seddeloko bo ubbil kay buntu yimi jaar ubbil kay buntu yimi jaar comme ni mi la ra ñewé ci hadith yi nga xamne ño nek ci gannaaw ca moy fi riwayati muslim ash-shufatu fi kulli shay'in fi kulli shirkin la nga xamne moy aqoq dabu am njaay ngir bokk go nga bokk ak waja da na nek ci mbir bu meuna doon fi ardin na doon lolu dafa nek ci ab tol muy suuf aw rab'in wala ci ak keur muy ab carré aw ha'itin wala ab jardin bo xamni dañ ko ñak la yasluhu du yey mukk wa fi lafzin la yahillu du dagan mukk an yabi'a hatta ya'rida ala sharikihi do dagan nga koy jaay ludul ni dang ko garal ca ka nga xamene ni mom moy ka nga bokkal lolé waji kon rasul sallallahu alayhi wasallam day wax fi ne dabo am jaay moy shifa day am ci lu meuna doon donte ni ni borom xam xam yi am nañ ci ikhtilaf ndax ci lu meuna doon day eumbe lepp keur ak auto lum meuna doon wala bok day eumbu la nga xamne dafa aju ci téré yi ñi meuna sédélé amna ñu né lepp lo xamne ay jid dañ ko bok waji jog jaay ko te yegulu ko kam ko bokal amna droit dabu jaay momi fété woko ak lum meuna doon donte ne amna ño xamne ñing ko yemelé ci li hadith bi di wax moy day doon ben ab suuf suuf bu mag wala ab jardin wala mu nek lo xamene ni day nek luñuy meuna limiter mune yeren ci bala sallam ne ken du bokk ak ñi tol wala nga bokk ak mom la nga xamene ni moy ab jardin wala nga bokk ak mom la nga xamene moy keur sallam 300 mètres carrés la yeen ñaara ko bokk kon xam nga am nga 150 mètres carrés mom 150 mètres carrés nga xey xey rek wo ben way jaay ko 150 mètres carrés ca garo loko ki nga xamne mom nga ko bokkal lolé l'islam day téra lolou motax yeren ci wala islam ni bala nga ko jaay kenn garal ko ko mom min ko bokkal sama walu ci tol bi kat dama ko bëgga jaay sama walu ci kër gi dama ko bëgga jaay ndax do ko jënd param xam xam yi am nañ tuti xilaf ci waji bu leena man kat mënuma jënd da nga dem jaay ko kenen ndax gannaaw ba amna droit dabu jaay momi amna ci ñu ne amna droit dabu jaay mi ndax ak dabu jaay mi amagul woon jamono bi ngi koy taggu ak dabu jaay mi mi nga am bi nga jaayé ba paré donte ne ni la nga xamné ni mom moy yeneen borom xam xam yi dañu gis ne madama taggu nako mëna jëndul bu ko jaayé keneen amul droit de ka dabu nan li ñuy tuddé ay chefa lolé ci dañuy gis ne bokku na ci ay masala yu borom xam xam yi di wax waji engagé wu ci lu jotogol ndax lolu mën na nek ak mën ta nek ni nonu ala kulli hal ci walu gogé lañ ci déggé rek moy bo sékk ak ñetti dara tayit wax dëgg yalla xel nangunuko avant que diiné di diglé so sékk ak ñetti dara bala nga jog nan da ngay jaay sa walu garal ko ko mom ci bopam ba pare d'accord man kat sama walu ci liñu fiq dama ko bëgga jaay su amee kàttu lu jënd ko jënd ko, su ko amul nga doog a jaay keneen. Mi ngi noonu. Am na bu dee ne xadisu Anas bi radiallahu anhu mi ngi noonu, wa fi riwayati at-tahawi qada naam nabi sallallahu alayhi wa sallam fi shifa fi kulli shay'in wa rijaluhu siqa, day fekk lu jëkk la rek. Wa an Anas radiallahu an Anas ibn Malik qaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaaru daar ahaq biddaar rawahu an-nasa'i wa sahahu ibn Hibban wa lahu illa. Mi ngi noonu, doonte ni ne xadis la boo xamee ni nii borom xam-xam yi wuute nañ ca ak wéram. Kii moom rasul salaa salaam dafi wax ni dëkkandoo nit ki ci këram day moo gën a yey ci kër gi bu dee da koy jaay. Masalan tey sa kër gi nga koy jaay, ñaari nit ñëw, kii moom sa dëkkandoo la yéen a sës, kee moom feneen la joge. Ki gën a yey ci ñu jaay ko kër gi mooy ki nga sësal. Lu tax? Ndax moom mooy am problème. Heure bu dëkkandoo bi changé doon dëkkandoo bu bon, ay jeexital lay am ci moom. Looloo tax islam ne ka gën a yey nga jaay ko sa kër boo demoon ba koy jaay mooy dëkkandoo. Su dee ne kay dëkkandoo boobee am na kattan goo xam ne nii da nga ko jaayee. Danañu fàttali histoire bu daloon Abdoulaye Ibn Mubarak rahimahullah, mooy ki docteur Ahmed loo tuddee Jumaan Dieye. Benn waay dafay jaay këram, benn dëkkandoom, ci misaal kër goo xam ne valeur 1 million la, mu ne da koy jaay. Ku ñëw rek mu ne ko kër gi daal 2 million laa koy jaay. Kay da koy da ngay caaxaan ki da nga ca mën am plus de 1 million. Mu ne waaw, kër gi valeur am 1 million la, dëkk ak Abdoulaye Ibn Mubarak 1 million la, kon 2 million laa koy jaay. Gaay biñ demee nettali loolu Abdoulaye Ibn Mubarak, mu daal di jaar ci suuf jënd kër gi ci 2 million, wëlbatu ko mayat ko waaji. Ah gaa yi waajal waxoon di dëgg waay. Kay looloo tax kon dëkkandoo dafa am àq ci kim dëkkal. Moo tax rasul salaam ne boo demee bay jaay sa kër nga laay bala nga koo jaay ma sàmbaag ma dem ba laajal ñi nga sësal ndax mënuñu koo jënd ba pare bala nga koo jaay keneen. Moo tax mu ne jaaru daar ahaq bi daar, dëkkandoo kër day moo gën a yey ca kër ga nga xam ne nii dañ koy jaay. Kon bind bu mujj bi insha allah. ala kulli haal mbokk, xadis bi bu ci jëkk mooy wa an rafic bi rafic wa an abi rafic radiallahu anhu qaal qaal rasulullahi salallahu alihi wa sallam aljaaru ahaqu bi saqabihi, la nga xam ne moom mooy dëkkandoo moo gën a yey ca la nga xam ne moo sës ci moom. Ay kër gi am na ay côté, côté ba nga xam ne moo sës ci yow kër ga féete foofee kookee moo ci gën a yey. Ci liñ doon wax dëkkandoo moo gën a yey ci dëkkandoo ya, ñanta jublu ka nga xamee ni nii seen i miir dafa sësaloo, kooku moo gën a yey keneen ku dul moom. Doonte ne nii mi ngi ci wax benn qissa boo xam ne nii kenn ci sahaaba yi di Abu Rafic bëggoon na jaay benn këram Saad ibn Abi Waqqas. Ñu dem ba juyoo ci prix bi, mu ne ko bu dul woon ak day dama dégg ñu ne yeneen ci bàyyi salaam ne ka nga xam ne dangaa sësan moom kër moo gën a yey ci kër, kon duma la ko jaay, waaye nag dinaa la ko jaay ngir loolu. Ca loolu muy wane ne yaa ngi jaay sa kër, kër gi kii ñëw fay 2 million, gis nga sax xëy na ku ca fay 2 million 5, waaye ki fay 2 million moy ki seug yow keur seni mir sosolo jaay ko ko djublu ci jaamu yalla day lolé tiyabu juri la parce que bu rafiq bi neena lam jende won keureum sax mo epp naka waji di proposer waye yoonte bala sam dane ki seug yow koko gëna yey ci sa keur heure bokoy jaay lolo tax mom mu wax wax ju mel non donc ni hadith bi ci mujju moy hadith ibn umar annabi sallallahu alayhi wasallam qala ashifa ka halil iqal mun shifa mi ngi melne fañi tekke ab teunk te moy gilem yi buñu len yobbo cyall buñuy far wala fas yi ngeen gis dañ len di teunk bu ko defé ci suba gi lañ len dan yobbu teunk len mu ngone ñu dem tekki len indi len lolé kon day woné ak gawaayam don tane ne mi ngi ci doli wa zada al bazar wala shifa lil ghaib ka nga xamne fekki wul am jaay bu ñewé du mëna def shifa bobu waye borom xam xam yi dañu wax ni hadith bi wërul hatta bo xolé ci suuf ko melni cheikh nasir al-bari min an hadith bi wërul ca loolu day wone ne waji tukki won tay nga jaay sa wall ga ngeen siq gannaawam te yegulo ko ko heure bu ñewé amna droit ci daari dabu wa la nga xamé ni mom moy jaay momé mbok ala kulli hal bunti bi nga xamné moy buntu shifa la nga xamné mom lay jangale rek moy ay doomu adama lepp luñu bokko dañ ca wara rafeto ca itamit nga islam nimu fonké akko deret ka nga bokol deret ngeen di mbok noñu la magalé akko ka nga xamné da nga dekk ak mom rawatina ka nga xamné da nga bokko ak mom lepp lo xamé ni ni yaangi cey dëggu di ca set up intérêt yewit war nga ca xol lan mo ci intérêtam djublu ci la nga xamne moy ak jaamu yalla lolo tax islam tudde teural li nga xamne moy ay shifa yalna yalla depp lañu teggini l'islam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bu jabir bi waaw xawaw kon ala kulli hal wax na deug moy avant dernier hadith bi moy hadith jabir radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jaru ahqqu bi shif'ati jarihi dekkendo mo gëna yey ca la nga xamne moy dabuk njaayu dekkendo ba jaayoon wax nañ len sanku shif'a moy lolu yuntazaru biha wa in kana ghaiba ko mel non nañ ko xaar meme bu don dafa tukki ne ko fa iza kana fariquhuma wahid sudene kay yon bañi jaar pour dugg ci keur ga wala ci tol ba ben la kon li ben hal la ay nit ngi ni ño bok ben yon buñi jaar pour dugg sen keur wala ño bok ben yon buñi jaar pour dugg sen tol kenn ki daldi tukki ki ci res bëgg jaay nako xaar ba mu ñew mo propose ko su dey deful lolou wajibu nibisse fek jaay ne keneen ko xamne mok moma nara bok yoon bobé wala ño ci yoon bu jëm ci tol wala bok yoon bu jëm ci sen keur amna droit dabu jaay momi ci la nga xamne mom moy al shifa rolé kon da ngay gis ne ñom ne nañ hadith bu wër la mustafa nok hadith bi ñu mujjona jang muy wone ne kep ko tukki ken duko xaar naam kon la gëna wër insha Allah moy waji même bu tukké bu ñëwé dañ ko laj xalaatam su d'accordé ci njaay mi xeyrul su ko d'accordé ni amna droit dabako dello la ko waji jaayé woon ca mom fété wo ak tolba wala fété wo ak kër ga wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ala kulli hal l'islam mom bami wax mi ngi wax ben pié buñuy sus ci ak mir amma budene da nga jël mirub jambour def ko sa mirub douche douche ba di sep ci bir la chak ne islam règle moy la darar wala dirar lolou lañu ñu tawala salam wax bu lor ca bu lorati lepp lo xamne yang kay def di lor sa dekkando islam day téré lolou day haram lolou ca douche bobu waret la ñu daldi koy arrêté ci sa ningi non wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam wa ala kulli hal bismillah naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mu ne la lan lan bu waaw 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 ah non 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 ala kulli hal bu de ci li aju ci laaj bu jëkk bi da fay jënd am xar bim fayé ba paré bam xeyé su bu di ko jël ci borom xar mi ne ko xar mi dafa tebu bu juré may mom nangam mbokk njaay mom l'islam xamuko islam limu xam moy waji dang ko jaay lan ko jaay jaay nga ko lolu tebu nak ñak tebu lolu ghaibu la kumpo la go xamene ni islam du d'accord di jëflenté yoyu lolu tax jangon nañ ci gannaaw ngay téré jaay ay ëmb ak yu déme non ndax la ci mëna am ci fitna su ko defé dal am xar la dang ko koy jaay ngeen xol lay valeuram nga jaay ko mi ngi nonu amna lenen lu yo xamni ni yoy ay jëflenté la lolu mom ka mudaraba la mëna tuddu kay ma jox lu jur gi ngay sam su juré nga jox ma bu juraté nga jël lolé mom sen aada la yo xamné ni day dugg ci cadre mudaraba mais bu xese ba wax jaay mom xarmi da la koy jaay nga fété woko ca boko fété wo yaay mom leppam ni ngi non ñaarël bi moy la nga xamé ni moy dugg al janna rasul sallam ne ben la ci jooni yeb bi ko yoniñti bari sallallahu alayhi wasallam waxe sahaba yi dañu tit nako ah mo ñun fuñu jëm yu mu yalla yoon mu ne xam leen ne day sama xéet bi ma top meluñu ci njabootu doomu adamay lu dul melni benn nak bu ñul kok mu am benn tup bu weex non la ci sama xéet toll kon loolu buñ koy wax moy li adama jur yépp yi nga non li adama jur yépp bal la nga xamne dañ leen di wax ya'juj wa ma'juj sax xéet lañ ci bani adam ñoo ñu ñoy dajé yowmal qiyamah masalan bu doon dane 1,000 milliards la 1 milliard moy dugu aljanna 990 milliards yépp ciiru safara lañuy doon allahumma ludul ne ciir boobu nekk ciiru safara yi suñu borom yàlla ci mbaaxam dana def shafa moy ak ram goo xam ne ñoo xam ne moom safara lañuy yewoon sax wa faw yàlla ci mbaaxam ci ngëm gi nekk ci ñoom ñu jël leen yóbbu leen aljana waaye loolu kéefér du ca bokk mushrik shirkul akbar do ca bokk moy julli bi sagani bokkon ci yahudi ak nasrani ak ñooñu nga xamne dañu sagganon ñooñu lay concerné ni ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam bismillah naam naam ok naam bacci ay bet wa la kulli hal la nga xamne moy ak bacc ak ak mocc islam terewuko bacc bobu amna ño xamne yalla meñu len technique buñu meuna jël ndox di dogal ci beuti doomu adama di ko tourner bay gel na salté ci nek donte ni leg leg dañuy ñur ñuri pour nga japp ne amna luñuy wax waye technique rek la lu ci bari amna yit mocc ño xamne meun nañ mocc génné lu nek ci beut comme tay meun nga gis ko jaan mat dem legi ben way mocc ko génné buñu jaan bi yoy yi day don lu am mocc gogu nak yaronte bala sallallahu alayhi wasallam doon wax naan dara nek ci bu ci shirku bokul man na bax ci du dagan lolou ñu bayyi ci xel bu baax mi ngi dépendre ci li waji di wax amma ci jamono mom doon wax ñi mocc kat yi kay ngeen wax ma li ngeen di wax moccatub jaan bi ñew moccatub jiit bi ñew moccatub len ku ñew leg leg nga waxo paré mu la bobu dé baxna ndax turu yalla rek lay wo leg leg am ko wax paré mu la bayil bobu baxul loolu mom moy mbir bi kon yow it xeyna bu dé da nga am jaan mat na la yalla ci yalla musul wala leg leg gis ki day mocc ah bo xamul li muy wax nga dem bu moccal la rek ay bis bo démé bay dégg mu xibaat ci shirku mom na la dé gënal dem ñu lay mocc ci shirku yenta sax dañe mocc ga dara newu ci feek nekul shirk mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa kon xamna mbokk wa ñu mujjé ci mbokk bi rek inshallah bismillah wa
ñu
loolu lañ doon tudde salaf, jàng nañ ko ci waxtaan yi passé. Mooy yow waa ji am na ab toolam, wóor na la ne tool bi moom dana ci am dugub, ngeen waxtaan ci mu war laa jox masalan lu jegee fukki saakuy dugub, ngeen d' accord ci kilo 100 francs masalan, ngeen d' accord ci kilo 100 francs. Léegi moom bu demee ba bojj dugubam ñëw indil la la nga xam ne moom mooy say kilo bu mat sëkk, mi ngi noonu. Loolee da ngay gis ne yonente bi alayhi salaam torole woon na ko ñu ko doon defente ci jamono yu jëkk ya. Bal hadis yi njàngoon sax waa ji nee na daal ñu ko def sax léegi ñaari at, waa joo xam ne dafay ñëw masalan jox baykat bi 200 000, ne ko ren da nga ma indil fukki saakuy dugub, déwén nga jox ma fukki saako dugub. Loolee moom baykat bi jëfandikoo xaalis bi dana ko dimbali ci nu muy demee, heure bu bàyyee jox la la nga xam ne mooy sa dugub. Loolu la mën a demee. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.